Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу.
Це історичне рішення, визнання Сполученими Штатами правди, яке наближали, починаючи з Рафаеля Лемкіна і далі дослідник Мейс і комісія.
Чому Юлія Тимошенко не захотіла відповідати на запитання про зв'язки із Віктором Пінчуком?
Вибачте, я зараз готуюсь до виступу. Ти подивися просто, як можна так себе поводити.
Законопроект про мову. Чому його так важко ухвалити? Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Через 30 років після того, як комісія Конгресу США під керівництвом Джеймса Мейса щодо голоду 1932-33 років в Україні опублікувала зібрані нею розповіді свідків та матеріали, Сенат США визнав цього тижня Голодомор геноцидом українського народу. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттер наголосив, що це ще один вагомий результат посилення українсько-американського стратегічного партнерства і закликав країни ЄС та міжнародні організації наслідувати приклад США. Посол України у США Валерій Чалий розповів про значення цього рішення.
Я вважаю, що все ж таки це історичне рішення, визнання Сполученими Штатами правди, про радянські часи правди, які наближали, починаючи з Рафаеля Лемкіна і далі дослідник Мейс і комісія. І це робилось десятиліттями. Але саме зараз є політичне рішення в постановочній частині резолюції Сенату про визнання Голодомору геноцидом. І про те, що Сенат Сполучених Штатів підтримує українців як стратегічного партнера Сполучених Штатів. Це важливо зараз в нашій гібридній війні з Росією. Тому що Росія вибрала шлях самопідтримки Сталіна як диктатора, він у них герой. А у нас є інший шлях зовсім. У нас шлях євроатлантичний, і ми говоримо правду. Це був злочин проти українців, і зараз це підтверджено. В цьому величезний сигнал і сигнал всьому світу.
Посол України у США Валерій Чалий. Нобелівську премію миру, яка є кульмінацією нинішнього Нобелівського преміального тижня, оголосили в Осло у п'ятницю 5 жовтня. Лауреатами цієї премії 2018 року стали конголезький лікар Деніс Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурат за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів. Норвезький Нобелівський комітет дбайливо зберігає таємниці щодо висунутих на здобуття цієї головної премії миру. Та аналітики все одно намагалися спрогнозувати, хто може стати її лауреатом. Раніше цього року на Нобелівську премію миру висували кандидатуру українського кінорежисера, ув'язненого в Росії за звинуваченням у тероризмі Олега Сенцова, який із 14 травня тримав голодування протесту, вимагаючи звільнити усіх утримуваних Росією українських політв'язнів. У п'ятницю стало відомо, що Сенцов припинив голодування. Про висунення кандидатури українця публічно заявив наприкінці серпня колишній президент Польщі, сам лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса. У вересні постанову про його висунення ухвалила і Верховна Рада України. Таким чином, Олег Сенцов, імовірно, стане претендентом на отримання Нобелівської премії миру вже наступного 2019 року. Цього тижня в Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини, фізики і хімії. Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі найбільший після заснування понад 100 років тому. В Україні до виборів президента залишається майже півроку. У кандидатів уже почалася активна фаза перегонів. Вони формують команди, узгоджують стратегії, інтенсивно рекламуються, а також проводять важливі переговори, зокрема у пошуках фінансування. Про більшість таких контактів виборці навіть і не здогадуються. Розслідування програми «Радіо Свобода Схеми» показало, що, наприклад, один із найрейтинговіших кандидатів у президенти Юлія Тимошенко, яка обіцяє новий курс для України, гарантуючи боротьбу з олігархічним режимом, не публічно проводить зустрічі із впливовим українським мільярдером. Хто він? І чи варто виборцям довіряти обіцянкам Юлії Тимошенко усунути олігархів від впливу на українську політику? Дізнавався Михайло Ткач.
Ми не можемо підтримати тотальну олігархізацію нашої держави. Сьогодні клани і олігархія продовжують правити як на вищому державному рівні, так і в цьому парламенті.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обіцяє боротися з олігархами напередодні кожних президентських виборів, у яких вона бере участь. От і зараз лідер президентського рейтингу, відповідно до соцопитувань, наголошує на необхідності боротьби з олігархічною системою в Україні.
Щоб система управління державою була не фальшивою, не побудованою в інтересах вузького кола людей.
Чи сповідує Тимошенко ту ж філософію, про яку так палко розповідає на камери? Ми вирішили дослідити, чи не має сама лідерка «Батьківщини» зв'язків з олігархами.
24 вересня, 20:31, Київ, Рильський провулок. Ми помічаємо мерседес супроводу Юлії Тимошенко. Автівка чекає біля заїзду у закритий двір елітного будинку на Софіївській площі у Києві. Ми чекаємо більше години. 21:35. Мерседес, яким користується Юлія Тимошенко, виїжджає з арки, і кортеж із двох автівок залишає провулок. Одразу за кортежем кандидата у президенти Юлії Тимошенко з арки виїжджають машини. Хто був в автівках, які поїхали одразу за її кортежем? Встановити це нам допомогла поїздка в аеропорт Київ. Рейсом із Ніци на посадку заходить літак «Гольфстрім» G650. Літак з бортовим номером ОЄ «Лео» має австрійську реєстрацію і коштує таке повітряне судно більше 50 мільйонів доларів. На виході з VIP-терміналу нам вдається зафіксувати, що прилетів олігарх Віктор Пінчук з родиною. Олігарх Пінчук сідає у авто. Ми бачимо ті самі машини з тими самими номерними знаками, які спостерігали раніше під час перебування автівок Юлії Тимошенко у Рильському провулку у Києві. Це той самий кортеж з двох автівок, які виїжджали слідом за лідеркою «Батьківщини». І це кортеж українського олігарха Віктора Пінчука. Наша знімальна група двічі ставала свідками, як машини, якими користуються Тимошенко та Пінчук, перебували в одному місці і потім майже одночасно його залишали. Віктор Пінчук – один з найбагатших бізнесменів України. У рейтингу за підсумками 2017 року, за версією журналу «Фокус», він займає четверте місце зі статками в 1,4 мільярда доларів. Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми. Олігарх володіє групою телеканалів, серед яких ICTV, Новий та СТБ, банком «Кредит Дніпро» та трубоколісною компанією «Інтерпайп». Також родина українського бізнес-магната володіє елітною нерухомістю, будинком у Лондоні, вартість якого оцінюється у понад 70 мільйонів фунтів. Що поєднує лідерку партії «Батьківщина» та впливового бізнесмена? Чому вони проводили цю зустріч пізно ввечері? Ми прийшли до Верховної Ради, аби запитати про це у Тимошенко напряму.
Радіо «Свобода», програма «Схема».
Я не можу зараз, мені зараз виступати. Вибачте, я зараз готуюсь до виступу. Вибачте, ти подивися просто, як можна так себе поводити.
Чекаємо на політикиню біля авто, яке саме підганяють під вихід.
Як ви ставитеся до олігархів в Україні?
Ну, ви прекрасно знаєте, що олігархи садили мене у в'язницю. Ви прекрасно знаєте, що вони зі мною борються все моє політичне життя.
Тобто олігархів не буде, якщо вас оберуть президентом, так?
Олігархи не будуть мати в Україні ніякої влади, якщо буде прийнята запропонована нашою командою Конституція України, нова Конституція.
Вітання. Чука, ви вважаєте олігархом?
Дорогі друзі, ви прекрасно знаєте всіх олігархів. Якщо ви хочете щось нове впізнати,
можете, задавайте питання.
На які ж запитання відповіла Юлія Тимошенко, а на які ні, дивіться повністю розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. Цього тижня у Верховній Раді ухвалили кілька важливих законопроєктів. І хоча вони всі ухвалені лише у першому читанні, однак після невеликих доопрацювань, як вірять автори законів, вони будуть ухвалені вже незабаром. Ми розповімо про два з них. Спершу законопроєкт, який має назву «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Проєкт закону підтримали 261 народний обранець, але рішення це далося непросто. Чому? Мій колега Віталій Портников обговорював цю тему, зокрема, із письменницею Ларисою Ніцой, і ми з вами почуємо короткий уривок цієї розмови.
Я завжди наводжу прекрасний приклад. Власного досвіду. От Київ. Літня тераса ресторану. Сидимо, ми п'ємо чай з відомим українським співаком Святославом Вакарчуком. Розмовляємо між собою, очевидно, українською мовою. Підходить до нас офіціант, молодий, звертається до нас російською мовою. Що ви будете заказувати? Що ви ще хочете? Повертається до своїх колег і розмовляє з ними українською мовою, бо це україномовні хлопці, може там вони з Києва, з Київської області, немає значення, вони україномовні, ми україномовні. Але вважається, що розмова з клієнтом може відбуватися тільки на общепонятному язикі. Чому? Тому що люди звикли пристосовуватися. Тому що барін, який сидить в ресторані, розмовляє на барському язикі. Це дуже промовиста характеристика ситуації шизофренічної, якими всі живемо тут.
Наслідки взагалі відсутності гуманітарної політики, де не популяризується мова, не робиться і такий статус якоїсь модної мови, престижної мови. І тому така якась ще й досі совкова тенденція, бо її ж то ніхто не видавлює з квартири, з будинку, з дому. Якщо вже цих батьків так виховали, то вже і дітей вони так своїх виховують. А держава, з іншого боку, не робить нічого, щоб виховати їх інакше.
А чому тоді ви не хочете, щоб цей закон був ухвалений?
Чого ви лише не хочу? Я хочу. Я вже 3 роки ходжу і довбаю. Хто перший в координаційній раді при Мінкульті почав всіх смикати і ходить за руки хапати, щоб писали закон про мову? То це була я. А всі сміялися з мене і казали, та ти що, цей закон Ківалу Колісніченка, поки його скасують.
Ви цей законопроект схвалюєте? Ось цей, який проголосований в першому читанні.
По-перше, те, що я в ньому не схвалювала, уже частково прибрали. Прибрали статтю 1, частину 2. Прибрали посилання на неіснуючий законопроект мов меншин, мовляв, бо я кажу, що це ми купували таким чином кота в мішку. Ми не знаємо, що там буде в тому законопроекті, а вже на нього посилаємося. Залишилося прибрати ще, і я навіть можу сказати, що в статті 17 мова освіти треба виписати її згідно з рішенням Конституційного суду, що мова освіти навчання української мови, а мова меншин може вивчатися. Треба переписати статтю мова науки. Там закладено, що наукові звання, захист дисертацій може відбуватися або українською мовою, або мовами ЄС за згодою із вченою радою. Культурні заходи також можна проводити мовами меншин на загальнонаціональному рівні. А це суперечить рішенню Конституційного суду, бо у рішенні сказано, що мова меншин може застосовуватись на місцевому рівні органами місцевої влади. І от в законі треба прописати місцевим.
Я усвідомлений принаймні ваш підхід. Буде друге читання, буде таке зауваження з різних боків.
Більше з того, про що говорила Лариса Ніцой, Віталій Портников, дивіться на сайті radiosvoboda.org. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник, і у цій частині передачі. Чому тема іноземців-добровольців викликає в Україні гарячі дискусії?
Кожна людина, яка проливала свою кров, яка захищала країну, має право на свою частку шани, на свою частку визнання тою країною, за яку вони воювали. В нашому випадку це Україна.
Українська вежа проти передавача в окупованій Горлівці. Чий сигнал сильніший?
В цьому сигналі виграє той, у кого потужність буде більша.
Чому до виборів регіонального парламенту Баварії прикута увага цілої Європи?
Медіа широко покривають тему популярності правих. Опитування прогнозують для антиміграційної альтернативи для Німеччини третє місце на виборах.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Верховна Рада 2 жовтня ухвалила в першому читанні законопроект, який дозволяє спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які боронили і боронять територіальну цілісність України на Донбасі. Це питання тривалий час викликало гострі дискусії. 20 вересня цього року відбулися доволі серйозні сутички біля стін Верховної Ради. Тоді, за деякими даними, постраждало 4 осіб. 2 жовтня теж протестувальники зібралися біля стін українського парламенту, але обійшлося без сутичок. Мій колега Олександр Лащенко обговорював тему іноземців-добровольців із Мирославом Гаєм, екс-військовослужбовцем Збройних сил України, волонтером, і Андрієм Білецьким, народним депутатом України, засновником та екс-командиром полку Азов. І запитав, наскільки важливе це питання. Спершу почуємо Андрія Білецького.
Важливо, тому що це питання в першу чергу мораль. Україна, українська влада в першу чергу, вона має деякі зобов'язання перед цими людьми. Кожна людина, яка проливала свою кров, яка захищала країну, має право на свою частку шани, на свою частку визнання тою країною, за яку вони воювали. В нашому випадку це Україна. Ці люди приїхали в 2014 році в найгірші хвилини. Вони приїхали і підставили нам плече. Вони хочуть бути українцями. Вони доказали потом своїм, кров'ю, що вони хочуть, можуть бути українцями, мають на це абсолютно право. 4 роки їм не давали жодних можливостей. Більшість з них уже зараз знаходяться тут як нелегальні мігранти. Тому що у них закінчилися національні паспорти. Вони не можуть ні виїхати в свою країну, тому що для них це небезпечно. Бо більшість з них це грузини, білоруси, росіяни.
Скільки таких
воїв? Якщо говорити от про людей 2014-2015 року, то ми зібрали зараз, я от називав 2 тижні тому цифру 450, зараз ми розуміємо, що це трохи більше 500. Це невеличезна кількість, це там абсолютно зрозуміла кількість людей. Але ми маємо перед ними обов'язок, і сьогодні українська влада починає трохи під тиском вулиці, трохи під тиском українського суспільства, яке було вкрай обурено ситуацією з Тимуром Тумгоєвим, починає віддавати їм свій борг. Це надзвичайно важливе питання, тому що моральні питання, вони стоять багато в чому попереду практично.
Але ж це тільки перше читання.
Це перше читання, але ми розуміємо, що фактично нічого не загрожує другому читанню, тому що у нас фактично вже є кінцевий результат, просто треба було пройти всі процедури. Більшість правок вже погоджена з абсолютною більшістю фракцій. Залишилось тільки там з президентською погодити там деякі моменти.
БПП має заперечення?
Там є дивна дуже правка про військовий квиток у цих людей. Ну, уявіть абсурдну ситуацію. Коли я там командував штурмом Маріуполя, я був неоформлений і не зареєстрований боєць. Був ніхто з точки зору юридичної. У мене не було ніякого військового квитка. Уявіть собі молодого хлопця білоруса, який приїхав на Майдан взимку 14-го і потім пішов воювати. Звідки у нього військовий квиток в 14-15 році? Це нереально, це неможливо. Я певен, що якщо спікер Андрій Парубій виставить в найближчий час, тобто на протязі десь місяця.
Тобто протягом місяця може бути ухвалено.
Я очікую друге голосування, і я певен, що Порошенко теж його не буде витувати ні при яких обставинах. Я сподіваюся, що ще до кінця цього року хлопці почнуть отримувати українські паспорти, які вони вже заслужили давним-давно, насправді багато років тому.
Мирослав Гай теж долучається до нашого ефіру.
Ой, ну дивіться, це треба подивитися, як воно буде працювати надалі, тому що не зрозуміло, як буде працювати. Знаєте як? Я вважаю так. Всі, хто воюють за Україну, і якщо це доведено, це позитивно. Ми маємо право убезпечити цих людей, але вони всі мають пройти належну контррозвідку. Чому? Тому що у нас були випадки, коли, наприклад, хлопці з Росії приїздили воювати, бідкалися по добровольчих батальйонах, потім зникали, з'являлися на території Росії, виявлялося, що вони працюють на ФСБ, вони про це відверто казали.
В яких підрозділах? Можете назвати, де це було?
Не хочу просто озвучувати, щоб не дискредитувати підрозділи. Звичайно, до них з недовірою ставляться, але факт того, що Російська Федерація намагається під виглядом різних придисвітів внідріть в наші збройні сили і в добровольчі батальйони агентуру, це вже затверджений факт, тому що такі випадки були, люди дали інтерв'ю на території Росії, сказали, от ми там були, а насправді ми були подвійні агенти, ми там все дізналися. Це дурня, нічого вони там не дізналися, тому що їх особливо не допускали нікуди. Я розмовляв, і так, все ж таки працюють там більш-менш.
Тобто Росія використовує.
Але вона використовує, це перший варіант. Другий варіант, що дуже багато шахраїв приїздить, там людей з кримінальним минулим. Все це має перевіряти контррозвідка. Але У нас дуже багато іноземців, які достойні, які воюють і зараз воюють. Це і грузини, це і зачері хлопці, вибачте мені, там є полковники, є, були і генерали у нас, які воювали. Це і з інших країн.
Західна Європа є?
У нас є різні люди, були різні люди. І вони, я вам скажу так, мають право отримати громадянство, якщо вони бажають.
Мирослав Гай та Андрій Білецький відповідали в прямому ефірі Радіо Свобода на запитання мого колеги Олександра Лащенка. У відеозаписі цю розмову ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. У Гірнику на підконтрольній частині Донеччини збудували нову телерадіовежу, найвищу за часи незалежності України. Одночасно з цим російські гібридні сили запустили передавач в окупованій Горлівці. Що дасть нова вежа і чи досягне її сигнал нині непідконтрольної території? Дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Дарія Курінная.
Нова вежа завишки 190 метрів, і це найвища вежа, встановлена за останні роки. Завдяки її встановленню українським телерадіосигналом буде охоплено прифронтові території, а також окупований Донецьк. Вежа збудували за 17 днів, але наразі відсутня будь-яка підтримка органів влади стратегічно важливого об'єкту, каже фінансовий директор ТОВ «Телемережі України» Світлана Шахова.
Будівництво вежі в місті Гірник почали з паперово-бюрократичної підготовки, яка тривала більше півроку. У травні цього року отримали в оренду землю під будівництво від міської ради Гірника. Далі були підготовчі земельні роботи, огорожа, електропостачання, а безпосередньо зведення вежі тривало 17 днів. І 28 вересня була встановлена остання секція. Далі буде в найкоротші терміни монтуватися обладнання. Радіосмовлення для кіловатних радіопередавачів передбачається десь близько 30-40 кілометрів, а для 5-кіловатних – близько 100 кілометрів.
При нормальній потужності передавачів сигнал з вежі буде добивати на 40 кілометрів за межі Донецька, розповідає Василь Мєзінцев з волонтерського радіо Тризуб ФМ.
Насправді, щоб покрити Донецьк, потрібно до 100 ватт, але ж там потужність буде 1, 2, 3, 4 кіловати. 50% залежить від антенної системи. При добрій антенній системі ватт-кілометр. Ця вежа, вона, в принципі, покриє оцю всю площину, там, де немає українського сигналу.
Майже одночасно з повідомленням про зведення вежі в Гірнику так зване Міністерство зв'язку ДНР повідомило про введення в експлуатацію потужного цифрового передавача в форматі Т2 в окупованій Горлівці. Щодо ризиків глушіння сигналу угрупуванням ДНР, вони є, каже Василь Мєзінцов, але і український бік буде протистояти мовлення з того боку.
От вони встановлять теж такий самий передавач, потужністю такою самою. Вони будуть конфліктувати. Просто або заглушать сигнал і там не буде. Неможливо буде слухати, там щось буде. Або ми не будемо змішувати сигнал, тим самим будемо просто глушити її. В цьому сигналі виграє той, у кого потужність буде більша.
Але навряд чи мовлення буде глушитися, каже Василь. Адже теле- і радіомовлення важливе з обох боків, як засіб достукатися до людей по обидва боки лінії розмежування. Те, що в Гірнику з'явилося телебашта – це добрий знак, але наразі невідомо, що саме буде мовити з цієї вежі, каже медіаексперт і колишня заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.
Наскільки мені відомо, там була проблема з електропостачанням і там не було вільних частот. Ми роздивлялись варіант Гірника в 2015 році і відмовилися від нього, вирішивши, все-таки, що треба добудовувати високу вежу у Покровську, піднімати ті ж самі 20 телепередавачів, які там висять, тому що там вже було заведено електропостачання і туди було ліцензовано 20 телерадіопередавачів. В Гірнику я не уявляю, як вони знайдуть вільні частоти навіть для 5 телерадіопередавачів.
Попова акцентує увагу на тому, що головне, щоб не було проблем з електропостачанням вежі і розподілом теле- і радіочастот.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Дарії Курінної.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Увага Європи цього місяця, серед іншого, прикута до найбільшої із земель Німеччини – Баварії. І не лише через те, що там триває ще найпопулярніший в світі фестиваль пива – Октоберфест, але й через вибори до регіонального парламенту Баварії, які пройдуть там наступного тижня, 14 жовтня, невдовзі як свято пива закінчиться. Почуємо репортаж Ірини Матвійчук.
У баварській столиці Мюнхені у розпалі фестиваль пива «Октоберфест». Катерина Шульце має нагоду для подвійного святкування. 33-річна співлідерка баварської партії «Зелених» відчуває особливий момент. За попередніми опитуваннями, її політична сила випереджає лівоцентристських соціал-демократів та крайню праву альтернативу для Німеччини.
Що справді дратує багатьох людей сьогодні, це те, що всі завжди говорять про ненависть, про мову ненависті. Ескалацію. Ми на цьому не зосереджуємося. Звісно, є виклики, з якими ми маємо мужньо впоратися. Нам потрібні рішення та мудрі ідеї, а не постійні скарги про те, як все насправді погано.
І так виглядає, що цей меседж справді працює. Партія «Зелених» обходить соціал-демократів у кількох містах Німеччини. Її лідери застосовують абсолютно протилежні від прави гасла – відкриті кордони, сильніша європейська інтеграція. Їхній меседж – Німеччина має гордитись тим, що прийняла понад мільйон біженців.
У час, коли існує багато побоювань через зростання правих і Німеччина закривається, ця стратегія працює для них досить добре.
Медіа широко покривають тему популярності правих. Опитування прогнозують для антиміграційної альтернативи для Німеччини третє місце на виборах. Та зелені вірять, що прийшов нарешті їхній час, навіть якщо медіа про них не часто говорять.
Звісно, новини завжди акцентують увагу на найбільш шокуючому. Тому я думаю, про зелених не так багато розповідають, як про ріст альтернативної партії.
Партія «Зелених» перейняла деякий досвід успіху у своїх опонентів і вже застосовує деякі їхні тактики, які отримали підтримку у правих. Одна з таких тактик – використання місцевих зв'язків кандидата.
Вони використовують риторику альтернативи для Німеччини. Наприклад, роздмухування ними концепції батьківщини для своєї вигоди. Наприклад, «Зелені» показують, чим є твоя батьківщина для тебе з точки зору екології.
У рамках цієї стратегії «Зелені» критикують деякі будівельні великі проекти. Мовляв, це атака на навколишнє середовище Баварії. Але чи фокус на екологію зможе призвести до зростання зеленого популізму у всій Європі?
Деякі аспекти, які сприяють успіху «Зеленої партії», помітні у багатьох європейських країнах. Зокрема, слабкість двох основних політичних партій у Німеччині – лівоцентристської та правоцентристської. Ріст поляризації в політичних дебатах, які підштовхує людей до радикально відкритих чи радикально закритих партій.
Основний виклик для «Зелених» сьогодні – скористатися моментом якомога глибше у Німеччині і в Європі в цілому. Чимало оглядачів скептичні щодо цього. Утім, що можна сказати з певністю, фрагментація європейської політики змінює кольорову гаму.
Це був репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Ірини Матвійчук. У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. У цій частині передачі. Лицар сумного образу. Чому так називають кримчанина Олексія Чернія, ключову постать справи ФСБ проти Олега Сенцова?
Переважна більшість партизан якраз закінчували, вчилися у Таврійському національному університеті. Тобто виставляти нас якимось терористами, диверсантами, радикалами, м'яко кажучи, непідходяще.
Що таке тулумбаси і чому їх охороняли запорізькі козаки?
Я впевнений, кожна людина, яка бере до рук цей барабан, може відчути на дотик, воно як биття серця, тобто ти береш, граєш, стукаєш.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Олег Сенцов, український кінорежисер, ув'язнений у Росії за звинуваченням у тероризмі, який з 14 травня тримає голодування протесту, вимагаючи звільнити утримуваних Росією українських політв'язнів, не мав жодного стосунку до планування підривів пам'ятників у Сімферополі. Так само, як і до підпалів двох офісів у місті навесні 14-го року. Кореспонденти Радіо Свобода зустрілися з учасником тих кримських подій Микитою Боркіним, якого теж розшукувала ФСБ, аби записати до групи так званих терористів. Він власноруч кидав пляшку із запальною сумішшю у вікно офісу «Єдиної Росії». Боркін розповів Радіо Свобода про реальні події, з яких російські силовики створили так звану справу групи Сінцова. Ключова постать справи – кримчанин Олексій Черній. Про нього дуже рідко згадують журналісти, але саме його дії та слова лягли в основу суду та звинувачень у тероризмі Олега Сінцова та Олександра Кольченка.
Олексія Чернія затримали 9 травня 2014 року, коли він забирав зі схованки частини до вибухівки.
У вас було ізъято, грубо говоря,
два самодільних зарядних устройства.
Він пояснює, що невідомі по телефону дали йому завдання забрати цю вибухівку. Пізніше саме з цього епізоду і почалася так звана справа групи Сенцова. Розшукували 8 активістів кримського спротиву. 4 кримчан Росія засудила як терористичну групу. Хоча насправді до цієї вибухівки ніхто з них не мав жодного стосунку, окрім Олексія Чернія. На момент анексії Криму Олексію 32. Історик за освітою, вивчав стародавній світ та середні віки. Навчався в аспірантурі в Києві, писав дисертацію на тему «Військово-політична історія епархії». Останнє місце роботи – гід по кримських печерах. Але це сезонне, з постійним місцем було важко, розповідає мати Олексія.
От єдине, що піщери, в піщерах був тим екскурсоводом. Він на розкопках працював, теж от Неаполь-Скіфський. Дисертацію писав, йти, як їх, по піщерам лазив.
Взимку 14-го Олексій потрапляє на столичний Майдан, повертається іншою людиною, розповідає його мама. Навесні в Криму, коли вона носила бутерброди кримським беркутівцям, її син ходив на мітинги на захист України. Раніше мати вважала його політичним і навіть нетерпимим до неслов'ян. Аж поки не почула, що кримські татари для нього найнадійніші друзі.
Очень положительно начало отзываться, что именно татары, ну как они последовательны, понимаете, мы вот такие можем предать, он считает меня предателем, я знаю. Я эту носила ленту на сумке георгиевскую. Моя заведующая аж бесилась от этой ленты.
Микита Боркін – один з тих 4, кого ФСБ таки не змогла впіймати, аби теж судити. Учасників спротиву на півострові він називає кримськими партизанами.
Всім було зрозуміло, що українські війська діяти чомусь не будуть захищати нас, тому в якомусь плані ми хотіли самоорганізовуватись. Переважна більшість партизан якраз закінчували, вчилися у Таврійському національному університеті. Тобто виставляти нас якимось терористами, диверсантами, радикалами, м'яко кажучи, не підходяще.
Боркін та Черній познайомилися в соцмережах. Разом з іншими проукраїнськими кримчанами зустрічалися біля школи, потім біля університету. Олексій сприймав російських військових як загарбників.
Звичайно, йому було болісно, було шкода, що він втрачає свій Крим, частинку міста, де, як він казав, кожен кущ дихає історією, кожне місце сакральне, святе для нього.
18 квітня 2014 року Боркін та Черні намагаються підпалити офіс «Єдиної Росії». Олег Сенцов про їхню ідею взагалі нічого не знав. Він був цілком за мистецький спротив і відмовляв хлопців від необережних дій, наголошує Микита. Олега вони взагалі бачили лише 3 рази.
Найбільше, що запам'яталося у розмові з Олегом, одним з перших, що він сказав речей, сказав, якщо ви задумаєте, що щось зможете кардинально щось змінити, якимось словним способом чи чимось, раджу звернути вашу увагу на інцидент з групою «Посірають» в Росії. Тобто, якщо їх засудили, посадили за такий зазвичайний талок власних громадян, то що вони зроблять з вами? Ні до яких закликів радикальних, ні до яких терористичних актів Олег нас не закликав.
Хлопцям не вдавалось більше скоординуватися та зібратися. Тоді Олексій Черній вирішив діяти сам. Почав обговорювати варіанти спротиву з друзями зі свого району. Усі вони познайомились на тлі цікавості до реконструкторства. Черній почав розшукувати через них спільного знайомого студента-хіміка, аби той зробив вибухівку. Це Олександр Пирогов. Про цей пошук знайомі повідомили взводного роти самооборони Андрія Добровенка. Той змусив Пирогова співпрацювати з ФСБ.
Пирогов, що, крім всього прочого, раніше судимий, то є вільно уязвима определенна група. Я так думаю, що Пирогову зробили предложение сотрудники ФСБ города Симферополя, от которого не смог отказаться.
За вказівкою ФСБ Пирогов записував усі свої розмови з Шернієм на відео.
На вокзалі намного проще. Тобто, і во-вторых, ну, что во-вторых? Ну, по факту такое, что это уже не сожженных два офиса, это что-то намного серьезнее.
Сейчас, елочку. Для тротила нужен промежуточный инициирующий взрыватель, хотя бы в количестве 0,2 гремучей ртути по весу.
А ее нет. Нет, ну если она где-то есть, но у меня нет денег, то деньги я достану. А. Это уже чуть не мой проект, как ты понимаешь.
Ось ця остання фраза – зафіксоване підтвердження. Ніхто з проукраїнського середовища, окрім Чернія, стосунку до вибухівки не мав. Пирогов на суді над Сенцовим та Кольченком теж свідчив, нікого з них не знає. Черній тоді розповідав Пирогову, що довіряє тільки йому та двом друзям – братам Кирилу Макарову та Андрію Чернякову. Ці двоє самі й пропонували об'єкти для підриву. Ось цитата з розмови Пирогова та Чернія, яка потрапила до матеріалів справи.
Кирюха предлагал линии электропередач на Севастополь, мост железнодорожный, ну тот, который непосредственно с нами рядом. Вот это то, что предлагал Кирюха.
Самі брати на суді твердили, що все навпаки, і це Черній на підпитку пропонував усім підряд організовувати підриви. А вони на той час вже були в лавах так званої самооборони Криму, яка підтримувала анексію.
Можливо, вони його дійсно спонукали до більш активних дій, в ході яких він дійсно, мабуть, хотів самореалізуватися.
Олексія Чернія засудили до 7 років ув'язнення. Перші 9 місяців за ґратами він провів у повній ізоляції, без незалежного адвоката та підтримки рідних. Пішов на угоду зі слідством і дав свідчення про існування терористичної групи під керівництвом Олега Сенцова.
На зустрічі 10 апреля він почав ставити задачі по поджогам і взривам. Ділося якби для того, щоб дестабілізувати обстановку в Криму і після референдуму добитися виходу Криму із составу Російської Федерації.
Тільки через рік після арешту до Чернія зміг потрапити незалежний адвокат Ілля Новіков. Тоді стало відомо, що Чернія катували, і всі заяви він зробив під тортурами.
А він був затиснутий вузькому, так би мовити, тісному мірку. Це якраз найкраща жертва для КГБістів, чекістів. У них досі такі методи. Людина, яка залишається сама по собі, найкраща жертва.
Свідчити у суді Чернії таки відмовився. Але розірвати угоду зі слідством і заперечити всі попередні слова, як це зробив під час процесу Афанасьєв, побоявся.
Единственный случай, когда адвокат может в суде занять позицию отличную от позиции своего доверителя, это когда адвокат убежден в самооговор. Мне было вполне очевидно, что там присутствует самооговор и оговор других людей. Алексей согласился, что чтобы я заявил о том, что это самооговор, поскольку я так считаю, и хотя он на тот момент был и сейчас очень ограничен в возможности что-то сказать от себя.
Чернія кілька разів відправляли на психологічну експертизу, і один раз він був у психіатричній лікарні. За інформацією правозахисників, це було пов'язано з думками про самогубство. За 4,5 роки Чернія кілька разів переводили з колонії в колонію. Зараз він в Батайську Ростовської області. Від самого початку ув'язнення Черній наполягав, він громадянин України і навіть встиг написати відмову від російського паспорта. Через 2,5 роки ув'язнення закінчиться, і Олексій Черній планує повернутися на материкову Україну. Матері це неприємно, але відмовляти його не буде. Олександра Славіна, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Закінчимо програму позитивною барабанною нотою. Затолумбасимо. Тулумбаси, як їх звали козаки, це такі собі литаври, великі гучні барабани східного походження. Їх виготовляли із величезних мідних котлів, які обтягували шкірою з відкритого боку. Шкіру натягували, а за потреби і регулювали системою гвинтів. Тулумбаси були одним із клейнодів на Січі. Їх зображували на печатках та військових знаменах. Козаки часто також називали їх котлами. Згідно з історичними відомостями, тулумбаси були різних розмірів. Невеликий інструмент під час походу козаки прив'язували до сідла перед вершником і возили з собою. Були також великі тулумбаси, що перевозили лише возом. У найбільшість таких барабанів одночасно могли грати 8 осіб. Радіо «Свобода» поспілкувалося з засновником етномузичного клубу Денисом Васильєвим і розпитали його, що ж таке тулумбаси і на яких барабанах грають у клубі.
У нас в клубі є декілька таких напрямків. Такий сучасний урбаністичний барабан джембе, який дуже гучний, його дуже зручно переносити по місту, да, і грати будь-де. Потім є у нас є такий інструмент, як дарбука. Він трохи інший, маленький, але дуже потужний барабан для швидкої гри. І є у нас рамкові барабани, які ви знаєте, як бубни. Етнічна музика, вона справжня, тобто вона від природи, і кожна людина, я впевнений, кожна людина, яка бере до рук цей барабан, може відчути на дотик, як биття серця, тобто ти береш, граєш, стукаєш і відчуваєш, що це є навіть як природа.
На Запорізькій Січі звуком цих барабанів керували боєм, попереджали про небезпеку, передавали повідомлення на далекі відстані. Серед козаків вважалося, що поки б'ють тулумбаси, бій іде нормально, тому барабанщика обов'язково охороняли кілька козаків, які в разі його смерті чи поранення самі ставали музиками і грали, що є сили, аби не трапилося паніки під час бою. На сайті Радіо Свобода, між іншим, у нас є майстер-клас із виготовлення барабана тулумбаса власноруч. Отже, нумо тулумбасити разом. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект Радіо Свобода і Радіо НВ. У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав і тулумбасив разом з нами. До наступної зустрічі в ефірі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.